Nadat die Here u met sy seun gegroet het, loof ons hom met die sing van Psalm 25 verse 1, 4 en 5. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Amen.
Ons luister vervolgings wanneer die Here se wet afgekondig word en dan daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 25, die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy vee, of sy vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Verkeerd. Ons lees Psalm 25. Psalm van Dawid. Tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaamd word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin. Want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en die oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. Die Here is goed en regverdig. Hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Hy laat aan hulpeloses reggeskiet en hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en sy verordeninge bewaar. Ter wille van U naam, Here, vergewe my my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood. Bevry my tog uit my elende. Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek. Vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek. En hoe fel haat hulle my, beskerm my en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Ons lees tot sover. Ons gaan die Psalm dan en sy geheel met U in die prediking behandel. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons buig ons hoofde in nederigheid, want ons bewandel U pad. U pad van trou en bewaring. En dis juist hoekom ons gebede na U toe laat opstyg. Want ons is U verbondskinders. En U vou ons toe in U verbond met U liefde. En wanneer ons bid, dat U ons tog sal lei en sal onderrig, dan is dit omdat ons juist U pad soek, U wil. Want ons wil U met oorgawe en met suiwerheid dien. En dis ook onder andere hoekom ons oggend hier is, sodat ons deur U nie net gevoed kan word nie, maar ook geleer kan word wat U wil hê, wat is vir U welbehaaglik, want daarin vind ons ook ons vreugde. Ons dink aan hulle wat ver oggend nie saam met ons is nie, wat in hierdie vakansietyd weg is. Ons vra dat U hulle tog ook op gevaarlike paaie sal beskerm, veilig sal terugbring, seën ook hulle wat 'n welverdiende rus neem. Ons bid in die besonder vir ons kinders, ook in hierdie week wat die skole sluit, dat u hulle ook in die besonder sal bewaar en met 'n goeie rus sal seën. Dink aan hulle en hou hulle tog veilig. Ons bid vir hulle wat swaar kry en ons dink aan hulle wat oud is, die eensaam is, die wat verstote voel. Omring hulle. Nie net met u krag nie, maar ook met u barmhartigheid. Ons vra dat u ons elkeen sal versterk in ons stryd teen die sonde. Want ons weet daarin lê ons redding, dat ons ons krag in u vind. Ons te vra dat u ons nou ryklik sal aanspreek deur u woord, deur dit stil te maak in ons harte. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, broeders en susters, sing ons nou Psalm 43. Kom ons sing vers 1, 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede week het ons gehoor hoe dat Psalm 24 vertel van 'n optog van die volk van God na Jerusalem toe. Hulle het die ark van God, die simbool van sy teenwoordigheid, die berg Sion opgeneem. En daar was koorsange, en daar was juigende mense. Wie mag opklim na die berg van die Here? Het hulle singend gevra. En dan antwoord die priesters op die vraag, as ons dit direk uit die oorspronklike vertaal wat sê, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, hy kan teen die berg van die Here opgaan. En dit is juist met precies hierdie gedachte wat Psalm 25 nou begin. Wat sê hy? Tot u Here hef ek my siel op. Sien jy die mooi aansluiting? Hoor u broeder en suster, waar hierdie psalm sy leser dadelijk van die begin af heen neem. Dis reg. Hy neem jou weg uit hierdie wereld, weg uit die nietigheid van hierdie lewe, daar waar God woon, daarheen neem vers 1 jou. Ja, selfs weg van Psalm 24 se juigende, singende skare af. Daar vat hy jou, waar het net jy en die Here is. Julle twee alleen. In die geloofslewe, broeder en suster, is daar ook sulke oomblikke. Anders as tussen die juigende skares van die Here. Kosbare, wonderlike oomblikke, waar 'n mens se siel opstyg na sy God toe in gebed. En wanneer hy met die Here praat. Daarvan, broeder en suster, vertel Psalm 24 vir u vanoggend. Dis 'n psalm wat sing van hierdie besondere, kosbare verhouding tussen God en sy kind. 'N gedig wat jou baie kan leer aangaande daardie alleentye. Waar dit net jy en jou Here is. Daar in die biddekamer. Of dalk iewers in die veld. Miskien ergens alleen onder die sterre. Waar jy jou siel laat opstyg. Waar jou siel aan God vasgryp. Omdat jy jou volledige aandag op hom rig. Dis Psalm 25. Kom ons luister vanoggend hoe hierdie psalm ons in die geheimenisse van so 'n diep gebedsverhouding inlei. Want jy moet mooi verstaan, broeder en suster, die verhouding tussen God en sy kind is iets wat gegrond is op innige liefde en oorgawe. Die psalm ontvou dan in 3 hoofmomente. In die eerste plek vertel Dawid vir ons van hierdie innige verhouding. In die tweede plek fokus hy in op die gelowige kind van God wat dan roep. En in die derde plek praat hy met ons oor die liefdevolle God wat dan antwoord. So kom ons kyk na hierdie verhouding, hoe die kind roep, hoe dat God antwoord. Ons eerste punt is dan hoe hy hierdie besondere nabye verhouding met ons bespreek. Wanneer die digter, broeder en suster, sy siel ophef, soos hy sê, wanneer hy op 'n besondere manier bewus raak van God se teenwoordigheid, hoor ons dadelik dat daar 'n uiters persoonlike band met sy Skepper is. Want hy begin met die Here te praat deur te sê, "My God, op U vertrou ek." Nie op homself nie, nie op enige ander een of iets nie. En hierdie uiters persoonlike verhouding onderskei hom van diegene wat sê hy, wat glad nie op die Here wag nie. Hulle wat op ander dinge vertrou. Hy noem hulle ook sommer sy vyande. En dan val die digter terug op hierdie besondere persoonlike verhouding tussen homself en God. En hy sê, dis die heel eerste ding in die lewe wat my as mens anders maak as my vyande. En hy vra daarom die Here om toe te sien dat hierdie vyande nie oor sy val sal juig nie. En as het gebeur, sê hy, dan kan ander dalk dink, God is nie almagtig nie. Ander kan dalk dink, die Here het my verlaat. Of hulle kan dalk dink, dat dit te vergeefs is om op God te vertrou. En dit, sê hy, sal God se eer soveel skade aandoen. Dit kan die wêreld laat dink dat 'n verhouding met die Here nie eintlik iets spesiaals of iets waardevols is nie. Hy sê, Here, dink aan my. Hierdie is 'n kosbare ding wat ons moet bewaar. Daarom, broeder en suster, moet die kerk van die Here steeds vandag nog bid, dat die Here sy kerk altyd sal bewaar en suksesvol sal maak, sodat die wêreld God se grootheid daarin kan raak sien. Ons moet bid dat dit opvallend sal wees hoe kosbaar en hoe waardevol dit is dat 'n gemeente hulle verhouding met die Here belewe en dat hulle dit koester. Dit moet sigbaar wees. Dit moet aanvoelbaar wees. Diegene wat nie op die Here wag nie, hulle moet nie later agterkom dat hulle niks het om oor te juig nie. 'N gemeente wat uitreik en afhanklikheid na bo vertoon, hulle staan nie beskaamd in die wêreld nie. En hulle trek ander ook nader. En hulle wys vir almal, hoe heerlik is dit om te sien dat mense hierdie spesiale verhouding met die Here het en hoe dat elke een van hulle afsonderlik, maar ook almal saam daardie verhouding op prys stel en daaruit baat. Dadelik dink die leser in sy agterkop, hoe doen 'n mens dit? Dit klink aan wonderlik, maar hoe werk dit? Hoe vind 'n kerk, byvoorbeeld, daardie besondere band? Nou ja, hy gee sommer vir ons die antwoord direk daarna. Lees gerus verder, die digter wys vir jou hoe. Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie, lei my deur u waarheid. 3. Mooi poëties, né? Hoe hy dit vir jou uit wys. Hy sê so vorder jy. So bou jy hierdie verhouding. So groei 'n gemeente. Nie deur met wêreldse goed te eksperimenteer of met skeefgetrekte waarhede te probeer indruk maak nie. Ons moet ons heil van God verwag en daarom moet ons sy pad soek. Sy beloftes glo en sy waarheid verdedig. Daarin lê sukses te vind. Dit is al wat op die einde waarlik sal beïndruk en sal oortuig. Want ons moet nooit vergeet nie. Die Here seën nie buite sy weg om nie. Buite sy weg is daar nie seën te vind nie. 'N persoonlike, intieme verhouding met God is nie iets waaroor of waarvoor jy onderhandel of wat jy organiseer nie. Dis iets wat oorgawe en gehoorsaamheid vra. Dis hoe dit begin en dis hoe dit werk. Daarom vra Dawid dan ook verder vergifnis. Want u sien, broeder en suster, daardie nabye verhouding moet ook sonder hindernisse wees of sonder gapings wees. Hierdie selfopgehoopte sondes wat die mens so saam met hom dra en so vertroetel. Die spoke van die verlede wat jy nie afgeskud kry nie. Daai goed wat jou nog geestelik terroriseer en jou geloofsblydskap van jou af wegneem. Jou gebed moet ook 'n plek hê waar jy daai goed voor die Here gaan lê. Omdat jy hierdie nabyheid soek. In hierdie nabyheid is daar nie plek vir daai goed nie. Omdat die Here goed is, sê vers 7, kan jy hierdie dinge maar gerus doen. Jy hoef nie terughoudend te wees, jy hoef ook nie skaam te wees nie. En hy sê, dis nie omdat ons enige goed in ons het nie. Ons besondere verhouding met God lê juis in sy liefde en in sy trou. Jy vat jou goed daarna toe. So het ons hom deur die tye leer ken. Hy maak skoon waar ons gemors het. Hy maak reg waar ons stikkend gebreek het. Hy tel op waar ons laat val het. Dis hoekom ons siele na hom toe wil ophef. Want dis hoe hy is. Dis wie hy is. Dis hoekom in die Psalm begin het met die nietigheid van hierdie wêreld ons nooit sal beïndruk of ons kerk sal laat koers verloor nie. Want ons soek sy pad, sy weë. Ons weet, daar is ons heil te vind. Daai verhouding. So, as ons dit verstaan, kan ons nou saam met Dawid na die tweede om toe gaan. En in die tweede deel hoor ons dan hoe die gelowige kind in die praktyk met hierdie oorgawe dan inderdaad roep. Nou broeder en suster, ons moet wegspring hier deur te sê, onthou, gebed vra geloof. Maar hierdie Psalm leer by dit nog ook iets anders in die besonder in hierdie verband. Geloof waarna ons verwys het moet altyd gekoppel wees aan God se beloftes. Nou dis 'n interessante ontwikkeling. Die Here se kind, sê hy, moet die beloftes wat die Here aan sy kinders gemaak het, ken. Dit is dan waaroor jy moet bid. Dat God gee wat hy beloof het. Voel jy aan, dis iets verskriklik groots om op terug te val. Psalm 25 leer ons dus, om nie sommer maar net selfs 'n reeks dinge uit te dink, self 'n reeks dinge uit te dink, en om dan nou maar daarvoor te bid nie. In elke situasie, moet jy sit en voorberei, en jy moet dink, aan dit wat die Here jou beloof het, en dan bid jy daarvolgens. Want broeder en suster, jy kan ons 100% glo aan dit wat God beloof het, nie waar nie. Jy hoef glad nie daar oor te twyfel nie. As jy bid vir dit wat die Here vir jou beloof het, hy gaan vir jou gee. Wat meer kan jy dog vra? En so iets, so 'n insig, bring kan u ons nou aanvoel, 'n totale ander vorm van oorgawe. En het bring saam met dit 'n geweldige vertroue by die mens. Want God is altyd getrou aan sy woorde, aan sy beloftes. Nou, vers 8 tot vers 14, in daai gedeelte, gee die digter nou 'n paar pragtige voorbeelde van sulke beloftes waarmee hy sy gebed dan poëties aan mekaar weef en waarop hy sy gebedsversoeke rus. So, hy maak nie net die stelling nie, in sy lied wys hy ook vir die leser voorbeelde van hoe dit vir jou in die praktyk kan werk. Die digter bid hoofsaaklik dan, mooi om raak te sien, vir drie sake. Hy vra vir die Here se onderrig, vir sy leiding en vir sy bewaring. Hy vra onderrig, leiding en bewaring. In vers 8 hoor ons die eerste belofte wat die Here vir sy verbondskinders gee. Hy sal hulle leer wat die regte pad is. Dis die belofte. Nou bid die digter dat daardie belofte in sy lewe waar sal word. Och, broeder en suster, dink toch nou, wat 'n gebed is dit toch nie om te bid nie. Hoe min vind ons dit in vandag se gebede in die tyd waar in ons tyd waar reg en verkeerd vir baie mense al na dieselfde ding lyk. Ja, in 'n tyd waar almal die reg op 'n mening het en elkeen glo sy opinie is al wat tel. In so 'n tyd, in so 'n milieu, hoor ons hierdie gebed. Here, wys u vir my die pad. Here, hoe wil u hê moet u gemeente ingerig word en na buite toe opereer? Dawid sê, die Here sal sondaars sy weg leer. Ja, selfs al is hulle feilbare mense, swak en nietig. Hy is 'n goeie Here, wat jou sal wys wat om te doen en wat sal reg uitwerk. Hy beloof jou, hy sal dit vir jou wys. Glo jy dit, broeder en suster? Vir jou eie lewe, vir jou gemeente, vra dit dan vir hom. Hy het beloof, hy sal jou wys, sal jou leer, wie hy is, en wat hy wil hê. Dis die eerste ding, onderrig my. Die tweede saak waarvoor die digter bid, rus op die belofte van die Here dat hy die nederige en die sagmoedige mens sal lei. Dis 'n belofte van die Here. Nou, u weet, broeder en suster, die woord leiding is toch so aktueel en so belangrik vir vandag. Want soveel swak leiers omring ons. So min rigting. 'N mensdom sonder uitsig wat agter die rykes en die sterkes en die vernames aanloop. Dit is so hartseer om te sien die deur wie en deur wat die mensdom vandag beïndruk word en beïnvloed word. Dawid sê, Here, die Here het vir sy verbondskinders beloof, as jy nederig en sagmoedig is, nie een wat eie geregtig en arrogant is nie, as jy dan beloof ek jou, dan sal ek jou lei, en ek sal vir jou wys, wat die besluite is reg, sonder dat dit vir jou nodig is, om groot doenerig, of selfverheerlikend, soos die beeldbouers van hierdie wêreld is, onnodig vir jou wees om so op te tree. Sagmoedig, dan gaan ek maak, dat jou saak, in elk geval op die einde wen. Hou my dop. Vertrou jy net my belofte. Al was julle sag gewees, julle gaan bo uitkom. Ai, broeder en suster, nog hulle les vir die kerk van vandag, nie waar nie. Glo jy dit? Bid dan saam met Psalm 25 daarvoor. Die derde saak wat beloof word, is die Here se verbondsseën, sy bewaring vir diegene wat hierdie besondere verhouding met hom koester en laat gedei. Nou, broeder en suster, dit is 'n baie groot geskenk wat in hierdie belofte saamgevat word. Ons hoor dit veral in die woorde van vers 10. Dis baie interessant om op te let dat die woorde liefde en trou saam gebruik word. Nou, die rede hoekom hierdie twee woorde in die Hebreeus saam gebruik word, is om te wys op die manier hoe die Here sy kinders bewakend oorskadu. En dit is wanneer hierdie twee woorde so saam ingespan word, dan lê die klem juis op die verbond. Die ooreenkoms wat God met sy kind gemaak het, wat hy ook in jou doop met jou bevestig het. Wanneer die Hebreeus hierdie twee woorde saam gebruik, dan in die betekenis vind jy hoe dat die Here se verbondsbelofte jou vashou. En dit is baie interessant dat hier in Psalm 25 dit inderdaad die heel eerste keer in die hele psalmboek is dat die woord verbond gebruik word. En nou bid Dawid, Here, gee my toch die insig om u verordeninge te bewaar Want u het toch beloof dat u mij ook zal bewaren met uw liefde en uw trouw. Wat om mij vouw. Vouw mij toe met uw verbond. Daar is ik zo veilig. Bewaar ons speciale verhouding. Heere, dat het voor altijd kan bestaan. Dus waarna ek smag. Nou, hierdie drie bedes, onderrig, leiding en bewaring, moet ons broeder en sister ook vandaag weer ernstig laat dink oor dit wat eindelijk regtig voor ons belangrijk is om oor te bid. Daar die beloftes van onderrig, leiding en bewaring, daai drie goed sal die Heere vir sy kerk gee, om daarmee een reuse verskil in die wereld te maak waarin ons woon. Hy het dit vir ons beloof, daai drie dinge, ons moet terugval in ons gebed, ons moet het vir die Heere sê. Ons gaan aan, vers 12 tot 14, som daarom hier die beloftes wat deur gebed te kry is op, deur die leser van die gedigte wys op die oprechte pad van bekering en oorgawe. Kinders wat so na God toe roep, hulle sal op die einde liefdevol God se antwoord hoor. En so draai die gedig dan ten slotte na ons derde punt toe. Hoe ervaar ons dan die liefdevolle antwoord van God? Nou, met die aanbreek van hierdie laaste deel van hierdie intieme psalm gebed, sluit die dichter nou af met een ernstige smeking om verlossing uit al sy swaar kry en elende te ontvang. En dit volg nadat vers 15, wat een oorgangsvers in die psalm is, na hierdie laaste smeekbede van die digter se vertroue op gebedsverhoring toe beweeg. Hierdie laaste deeltjie is eintlik die uitstorting. Dis die finaal. Dis wanneer die sluise oopgemaak word van die gebed. Want kyk broeder en suster, hy het dit nou so pragtig opgebou, dat wanneer hy by hierdie deel kom, dan weet hy, met al hierdie beloftes van God by my, is ek nou as 'n bidder in 'n ongelooflike sterk posisie. Hy sê, nou begin hy, my voete word uit die vangnet uitgehou. Die Heere sien om na hom, sê hy. Hy sê, sy oë is ook van sy beurt af daarom met verwagting op die Heere gerig en met hierdie geloofsvertroue nou draai hy die krane oop. Nou maak hy sy hart oop. Alles wat hom pla, kom nou net. Alles waarvoor hy bang is, alles wat hom ongelukkig maak, alles, spuit hy nou net voor die Here uit. En as mens hierdie laaste deel van die psalm ook so bietjie vinniger lees, om die effect daarvan te kry, die metrum, die ritme van die gedig. Broeder en suster, dan kom jy achter, hy ruig dit behoorlik uit, en jy hoor en jy voel, briljant gedoen hoor, sommer daar die vrymoedigheid, hy hou niks terug nie, sy noue verhouding met die Here, maak dat hy die vermoedigheid het om alles net eenvoudig voor die Here uit te stort. Dan wonderlik, as mense gebede op daai vlak kom. God sê hy, moet toch in redding verskyn. Nou, as jy hierdie deel. Vir baie mense wat dit, kom ons sê maar vir die eerste keer, of amper bietjie onnadenkend lees, kan hierdie stortvloed van klagtes amper iets oorbodig, iets verskrikliks klink. Maar broeders en susters, as dit net 'n kind by sy hemelse vader is, dan mag jy ook maar so deeltjie in jou gebed hê. Leer dit maar by Dawid. As jy in die Here op daai intieme vlak gekom het, dan kan jy ook maar die krane oopdraai. Die Here sal jou nie kwaalik neem nie. Hy sal ook nie dink jy oordoen dit, of jy vra te veel nie. Nadat sy hart uitgestort is, sluit die gebed so prachtig af. Laat ons skuld en opregtheid oor my die wag hou. 'N Ou met jou studie hier baie mooi doen. Hier's iets uiters besonder wat in die gedig gebeur. Laat ons skuld en opregtheid oor my die wag hou. Nou weet u, in die oorspronklike taal word hierdie twee woorde in die gedig as twee persone aangebied. Verrassend, né? Dus hierdie twee woorde, opregtheid en onskuld, word as twee mense uitgebeeld wat musiek begelei. Met ander woorde, dit is 'n personifisering van twee dirigente. So sy lied sluit af, waar hy vra, dat sy lewe gerig sal word op die musiek van geloof en oorgawe. Here, speel vir my musiek wat ek kan volg, wanneer ek na u toe kom, Here. Ek baseer op u melodie. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe pragtig is dit om na u woord te luister. Hoe verfrissend is dit, as daar die woord ons stewig in die hart vasgryp. En hoe wonderlik is dit, as daar die woord ons laat ontwaak. Omdat ons binne in ons die krag van die Heilige Gees voel, wanneer dit deur ons ore in ons harte vasgryp. Dankie vir u 'n wonderlike woord, en dat u hierdie woord aan u kerk toevertrou het, sodat ons dit kan bestudeer en kan waardeer. Lei ons, Here, in hierdie dag, gee vir ons die vreugde van u teenwoordigheid, soos u dit saam met ons doen, en die blydskap van die geloof, gee dit vir ons, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawe, sluit ons ons erediens af met 'n antwoord op die prediking, en ons vind daar die antwoord in die woorde van Psalm 25 verse 6 en 7 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.